dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbët e Kosovës kundër deklaratave të Stefanovićit për ndarjen e veriut. Analistët kritikojnë qeverinë në Prishtinë për reagimin e zbehtë ndaj deklaratave të Beogradit për ndarje. Kujtohet 25 vjetori i katastrofës bërthamore të Çernobilit. Luftimet ashpra në Libi, Italia i bashkohet sulmeve ndërkombëtare kundër caqeve të Gaddafit. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të jeni edhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, politikan serb të Kosovës kundërshtojnë sugjerimet e kreut të ekipit negociator serb në bisedimet me Kosovën rreth ndarjes si opsion. Sipas përfaqësuesve të serbëve, Jeremiçi dhe Tadiçi po përpiqen që të zbatojnë projektin politik të Dobrica Ćosiçit. Hosit i sjell korrespondentin në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ideja për ndarjen e Kosovës duhet të përjashtohet tërësisht si diçka që mund të parashtrohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Ata i kundërshtojnë fuqishëm deklaratet e udhëhecit të ekipit serb në dialogun Kosovë-Serbi Borko Stefanović, i cili ka thënë se nuk përjashtohet asnjë opsion për të biseduar, përfshirë këtu edhe ndarjen e Kosovës. Politikan janë nga Graçanica Rada Trajković, deputete nga lista për Bashkët Serbe në Kuvendin e Kosovës, thotë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe deklarata që e përqojnë në këtë ide nuk i shërbejnë stabilitetit të qytetarëve dhe regionit në përgjithësi.
Ja mislim da je to jedan zaista projekat koji uopšte ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim i Srbi.
Unë mendoj se ky është një projekt i cili aspak nuk i konvenon para së gjithash gjithë rajonit dhe fundja as Serbisë. Thjesht kjo për shkakun se në bazë të këtij principi kam frikë se procesi i shpërbërjes së Serbisë do të vazhdonte edhe më tutje. Unë mendoj se shtetet serioze nuk do t'i lejojnë bisedimet në atë mënyrë. Në anën tjetër, unë thellësisht besoj se edhe Serbia, pavarësisht se çfarë ka deklaruar Stefanović, nuk ka menduar në projektin e ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Sipas sa ideja për ndarjen e Kosovës më shumë ka të bëjë me matjen e pulsit të opinionit në Kosovë dhe Serbi. Në deklaratat e Stefanovićit i kundërshton edhe Marko Jakshi, që lider serb në veriun e Kosovës. Sipas tij, këto deklarata fillimisht janë në kundërshtim me rezolutën e Kuvendit të Serbisë për Kosovën. Ndryshe nga zonja Trajković, Jakshi vlerëson se deklaratat e Stefanovićit nuk e shprehin vetëm qëndrimin e tij personal, por ato shprehin qartë idetë e zyrtarëve më të lartë të Serbisë. Mendoj se deklarata e përfaqësuesit serb nuk është e zgjuar dhe nuk i përgjigjet momentit politik. Nuk besoj se kjo deklaratë është dhënë me vetë iniciativë. Besoj se pas kësaj deklarate qëndrojnë para së gjithash ministri jashtëm Jeremić dhe kryetari i Serbisë Boris Tadić. Kjo ide fuqishëm është e pranishme te kryetari Boris Tadić, përmes së cilës ai mendon që në ndonjë mënyrë mund ta realizojë opsionin e vjetër politik të Dobrica Ćosiçit që të ndahet Kosova fundja edhe në skajet e saj, theksoi Jakshiç. Ndryshe të dy këta politikanë serb kanë vlerësuar se deklaratet e Stefanovićit janë krejtësisht të papranueshme, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me faktin nëse këto deklarata do të ndikojnë në suksesin e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Trajković shpreh mendimin se të dyja palët janë të pozicionuara askashmërisht kur bëhet fjalë për statusin e Kosovës si shtet i pavarur. Një gjë e tillë sipas saj do të jetë barriera më e rëndë për të hapuruar drejt zgjidhjes së problemeve për të cilat edhe po bëhet dialogu. Në anën tjetër, Jakshiç shpreh mendimin se megjithatë, deklarata e Stefanovićit nuk do të ndikojë në procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbetemi në të njëjtën temë, zyrtarët e Kosovës e kanë hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për ndarje, opsion ky për të cilin ka folur kryenegociatori serb Stefanović. Por analistët kosovarë thonë se Prishtina duhet të jetë më e ashpër në reagime dhe eventualisht të kushtëzojë dhe vazhdimin e bisedimeve me Serbinë nëse nga Beogradi vazhdojnë deklarime të tilla. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Analistët kosovarë thonë se Prishtina zyrtare duhet të tregohet më e ashpër në reagime ndaj Beogradit pas deklaratave të kryenegociatorit serb Borko Stefanović, se pala serbe nuk e përjashton mundësin që të bisedoj edhe për ndarje. Një mundësit të tjilë e ka edhur po shefja ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri, por analisti Ismail Hasani thot se duhet shkuar për te i reagimit të tjesht.
Dhe duhet pala kosovare në këtë rast të bëjnë një reagim më të ashpër, duke insistuar base edhe të kushtoj vazhdimin e bisedimeve të mëtejme, nëse Serbia nuk ndërgjësot ose nuk i kthehet tryezës bisedimeve dhe jo shantazheve tipit ndarjeve, ndarjes Kosovës apo kinse organizimit një regjistrimit popullësisë në vendin cilin e kanë njohur shumica konsiderueshme e shteteve që kanë fuqi botërore.
Edhe paranisjes së dialogut ka pasur zëra se megjithëse quhet dialog teknik, veri i Kosovës që vazhdon të jetë i pakontrolluar nga Prishtina nuk do të mbetet pa u prekur. Megjithatë, sipas analistit Belul Beçaj, pala kosovare duhet të këmbgul në trajtimin e temave teknike.
Duhet të sillen me ignorancë kashi kësaj ideje, por gjithsesi duhet të jetë me këmbgulës kur është në pyetje për caktimin e itinerarit nga ana e palës kosovare, duke nisur nga zgjidhja e problemeve të natyrës ekzistenciale etike, jo çështës natyrës statusore.
Të tri raundet e bisedimeve të mbajtura në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë dhënë rezultate konkrete, por deklaratat politike si ajo e Stefanovicit nga analistët në Prishtinë vlerësohen si indikator tjetër që bisedimet mos sjellin rezultate konkrete. Ismail Hasani thotë se jo vetëm Stefanovici, por edhe zyrtarët tjerë serb po e provokojnë situatën.
Sidoqoftë, konsideroj se Serbia do duhet të shkojë në këtë rast. Qoftë me paralelimin për të rreqen nga bisedimet nga qeveria e Kosovës, që është njëra prej opcioneve, qoftë me paralajmërimin e Kosovës në zyren e baroneshës së ashtën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të thënë se është shkollë e duhur serioze e sjellës së Serbisë në raport me bisedimet që po zhvillohen midis Serbisë dhe Kosovës.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thotë se deklarata e Stefanovicit për ndarje do të ketë ndikim, por jo aq të madh sa për ndikuar në rrjedhën e bisedimeve.
Mendoj se ndikimi është i dukshëm, por ai nuk mund të ndryshoj kohët e veprimit dhe përmbajtjet të cilat janë të përcaktuar më tepër nga BE-ja, sesa që janë të përcaktuar nga palët që gjëse do të duhet të arrinë ndonjë marrëveshje për çështjet e hapura.
Ndryshe, zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman ka thënë dy ditë më parë se ndarja e Kosovës nuk ka qenë dhe nuk do të jetë në tavolinën e bisedimeve. Megjithatë, disa analistë në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë që gjatë negociatave të bëhen aranzhime speciale për veriun, të cilat do të preknin edhe sovranitetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në minutat në vazhdim të këtij emisioni u njohi me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë, ku si zakonisht përmbledhjen e gazetave të sotme na e bën korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Viviana.
Zanel, çfarë sjellin gazetat e sotme lidhur me ndryshimet e pritshme kushtetuese?
Sipas përditshmes Kosova Sot, Viviana, edhe kësaj herë do të jenë grupet partijake që i mbivotojnë të tjerët në legjislativ, të cilët ndryshimet kushtetuese dhe të ligjit të zgjedhjeve do t'ua përshtasin sipas intereseve të tyre. Prandaj, siç thekson gazeta, një kushtetutë e fortë dhe besueshme do të ishte ajo që del nga një referendum popullor me çast se cili shtetas i Kosovës me të drejtë vote, me qëndrimin e tij mund të përfshihet në proces. E përditshme Kosova Sot vlerëson se aplikimi i referendumit është mënyra më e mirë dhe më e besueshme për gjithë, por kjo nuk u shkon për stati politikanëve që u mungon larg pamësia. Më tutje gazeta vënë pas se referendumi nuk është paraparë me kushtetut, por kjo spari mund të zgjidhet nëpërmjet një amendamenti i cili më pas do t'ja hapte rrugën një votimi popullor. Miratimi kushtetutës së re nga një grup deputetësh të kontestuar për legitimitetin e tyre nuk do të avancojë demokracinë në Kosovë, por siç nënvizon gazeta, rrezikon të shndrohet në një precedent tjetër negativ, andaj siç ka vënë pas Kosova Sot, është detyra e opozitës që të këmbgul në mbajtjen e referendumit. Por të paktën deri më tash nuk ka shenja se opozitarët do ta kërkojnë një gjë të tillë, thekson Veshtieras gazeta. Iliriana.
Duke ndryshuar temë, Zanel, do të kaloja tek problemet e rendit. Mbushën sot 2 vjet që nga vjedhja e një sasie të madhe droge në mjediset e policisë së Kosovës. Ç'u mund të thuhet 2 vjet më pas?
Duke komentuar këtë rast të përditshme, koeditore thekson se pak kush mund të ketë besuar se 50 kg drogë mund të vijnë në polici, e aq më pak të pushojnë hetimet për një rast të tillë. Gazeta thekson se në 2 vjetorin e kësaj vjedhjeje të drogës në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës, askush nuk ka dhënë përgjegjësi deri tash, ndërsa hetimet penale që ishin marrë përsipër nga Prokuroria Speciale e Kosovës tashmë janë pushuar, kurse Euleksi nuk ka dhënë asnjë sqarim për pushimin e hetimeve. E përditshme koeditore ka vënë pa vështirësi se vjedhja e drogës e cilësuar si një nga krimet më skandaloze ka ndodhur në kohën kur Ministrinë e Punëve të Brendshme drejtonte Zenon Pajaziti, ndërsa policinë Sheremeta Ahmeti. Por, siç nënvizon gazeta, asnjëri prej tyre nuk pati dhënë ndërheqje për këtë skandal, derisa muaj më vonë ishin shkarkuar nga detyra në emër të riformatizimit në qeveri dhe në polici. Iliriana.
Dhe krejt në fund, Zanel, nga shfletimi gazetave të sotme, çfarë do të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve?
Nga përditshmja zëreve çojmë temën e reformave në lidhjen demokratike të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se kryesia e LDK-s vazhdon të funksionojë me të njëjtin informacion që nga dita e zgjedhjeve, pavarësisht deklarimit të kryetarit të kësaj partie Isa Mustafa, se pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, votat do të përcaktojnë pozitën e secilit profesues të LDK-s në parti. Mirpo, gazeta vënë pas se ky propozim i Mustafës nuk ka ndodhur as 5 muaj pas zgjedhjeve brenda partisë dhe zgjedhjeve parlamentare, ndërsa personat që kanë marrë me 10 mijëra vota mbajnë pozitën e njëjtë, sikurse ata që me zorë ose fare nuk janë zgjedhur deputet të Kuvendit të Kosovës.
Zanelta, faleminderit. Ndoqet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit, ju sjellim lajmet. Në qytetin Libian të Misratës, raportohet vazhdimi luftimeve të ashpra, ndonse forcat besnike të Muammar Gaddafit janë tërhequr nga qendra e qytetit. Trupat e Gaddafit kanë sulmuar me artileri dhe qytetet berbere në malet perëndimore të Libisë. Italia raportoi se aeroplanet e saj do t'i bashkohen atyre britanike francez në operacionet në Libi. NATO-ja nga ana tjetër ka sulmuar një ndërtesë brenda kompleksit të Gaddafit. Zyrtarët libianë cilësuan sulmin si përpjekje të dështuar për të vrarë vet Gaddafin. Franca, Gjermania dhe Britania në OKB po punojnë në bahartimin e një teksti i cili do të dënojë sulmet e forcave qeveritare siriane ndaj protestuesve. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për hetime të pavarura pas informacioneve se forcat siriane vran 39 njerëz dhe plagosën 70 të tjerë në qytetin jugor të Daras të Hënën. Shtëpia e Bardh deklaroi se po shikon mundësinë e sanksioneve të reja kundër Sirisë. Zëdhënësi Jay Carney tha se administrata Obama për javë të tëra ka kërkuar nga presidenti Bashar al-Assad të respektoj premtimet për reforma. I pyetur nëse sirianët kanë humbur besimin tek udhëheqësit e tyre, Carney deklaroi.
As it is for all of these countries, it is up to the people of Syria.
Ashtu si për të gjitha vendet e tjera, është në dorën e popullit të Sirisë të vendosë se kush duhet jetë udhëheqësi i tyre. Padyshim që populli sirian dhe të drejtat e tij duhet të respektohen. Ata nuk duhet të sulmohen dhe as të vriten derisa shprehin shqetësimet e tyre, tha Carney. Presidenti Obama bisedoi edhe me kryeministrin turk Erdogan lidhur me shqetësimet rreth dhunës në Siri. Presidenti francez Nicolas Sarkozy do të qëndrojë sot në Rom për bisedime me kryeministrin italian Silvio Berlusconi. Sarkozy dhe Berlusconi do diskutojnë mundësinë e një marrëveshje për forcimin e kufive të Evropës. Tensionet mes dy vendeve janë rritur lidhur me imigrantët nga Afrika e Veriut që kanë hyrë ilegalisht në Itali e përpiqen më pas të kalojnë në Francë. Italia është ankuar se i duhet të përballet e vetme me valën e imigrantëve nga Tunizia dhe vendet e tjera afrikane pas trazirave në këto shtete. Parisi e akuzon Romën se po përpiqet që të shmang përgjegjësi duke lejuar imigrantët e paligjshëm që të kalojnë kufirin italian drejt Francës. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter së bashku me tre ish kryetar shtetesh dhe qeverisë kanë arritur në Korenë e Veriut në përpjekje për të ulur tensionet në gatishullin korean. Grupi që njihet si pleq dëshirojnë të bisedojnë me udhëheqësin e Korenë e Veriut Kim Jong-il dhe djalin e tij, që besohet jetë trashëgimtari politik. Kërkesa kryesore është rifillimi i bisedimeve mes dy koreve. Vizita e Carterit dhe kolegëve të tij vjen në kohën kur pritet rifillimi i bisedimeve ndihmë në shkëmbim të çarmatimit, nga të cilat Peniani u tërhoq në vitin 2009. Ukraina ka filluar mbajtjen e ceremonive për të përkujtuar katastrofën e Çernobilit. Mëngjesin e sotëm kanë banat e kishave në Kiev ran 25 herë, një për çdo vit që nga tragjedia më e madhe bërthamore. Kreu i kishës ortodokse ruse tha se bota nuk ka parë tragjedi më të madhe në kohë paqe sesa ajo në centralin bërthamor të Çernobilit. Presidenti i Ukrainës dhe homologu i tij rus gjatë ditës do të jenë në vendin e aksidentit për të kujtuar viktimat. Në 26 prill të vitit 1986, një shpërthim në centralin bërthamor të Çernobilit shkaktoi një re radioaktive në pjesën dërmuese të Evropës. Ukraina, Bielorusia dhe Evropa Perëndimore ishin më të prekurat nga katastrofa. Ndoqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Gjithashtu në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.